Merhabalar og velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Galåsen, og i dag så har jeg med meg deg, Rutkay Sabri. Velkommen.
Tusen takk, merhaba.
Merhaba. Horske gjeld din?
Horskvolduk.
Nå skal ikke vi sitte og håpe å si språkrunke hverandre her, men for de lytterne som føler de drar kjensel på navnet ditt, så har du på en måte vært med på Pyro og Pivo en gang tidligere, men det var ikke i studio.
Nei, det var live på Ball i Oslo, som nå dessverre nedlagt.
Ja, da snakket vi om hvorfor Tyrkia stadig mislykkes på landslagsfronten. Mm. Hovedsakelig da, det sklei jo litt ut i både kansellering av Hakan Şükür og andre ting, men
Izmir-derby blant annet.
Og Izmir-derby blant annet. Ja. Jeg har så lyst på Izmir-derby.
Ja, det er en skip, nå rykker jo mest sannsynlig Gøste på opp, men Altay rykker ned. Ja. Så man kan jo få Altay Karşıyaka i nivå 2 hvis de er der, enda er litt usikker nå faktisk.
Ja, det er mye sur med de divisjonene under der, altså. Ja. Men uansett, i dag så skal vi jo selvfølgelig, det er ikke tilfeldig at jeg drar inn en tyrker i studio akkurat denne uka. For på søndag så skjedde det ting i tyrkisk liga, som vi kan jo bare ta det med en gang. Du er jo Galatasaray-fan, ja, og har fulgt laget siden du var bitteliten.
Ja.
Hvor mange år vil du si roughly at du har fulgt tyrkisk fotball?
For meg, det startet i 2004-2005, ja, men da var det ikke på TV, da var det på liksom tyrkisk VG Live, og så ble det jo, etter 2005-2006, så ble det jo, fikk vi kanaler, altså egentlig siden 2005 da, 2004.
Mm. Nærmere 20 år da.
Ja.
Og for min del så er det vel en 15 års tid siden jeg begynte å følge med, så vi har jo sett våre, både hele kamper og klipp og nyheter og sånt fra tyrkisk fotball opp igjennom, og noe av det som skjedde på søndag, har jeg aldri sett før.
Nei, det er nok, jeg tror man sånn, en ting er liksom Galatasaray Fenerbahçe derbyene, men der har det jo på en måte vært bare shitkasting og par ting på, fra tribunet, men det her er next level, altså, egentlig. Ja.
Og vi skal da gå gjennom hva vi sikter til, og prøve å sette det litt inn i historisk sammenheng, og kanskje til og med prøve å spå litt veien videre, som jo er en umulig oppgave. Men før vi kommer dit, du nevnte jo Izmir, og nå er det ikke det det skal handle om i det hele tatt. Men du studerte i området der, gjorde du ikke?
Ja, et halvt år. Jeg var på utveksling der, for jeg studerte Midtøstenstudium med tyrkisk, og da var vi der et halvt år.
Ja, det er det jeg studerte også. Ja, men vi var på Boğaziçi.
Ja, dere hadde den sommer
i Istanbul. Ja. Før det ble kansellert. Ja. Det er en annen sak. Men i hvert fall, jeg har jo vært på, nå var jeg ganske nylig på Besiktas Galatasaray, bare et par uker siden, og med det så har jeg egentlig vært på alle tre Istanbul-derbyene. Riktig nok to av dem på Fener sin hjemmebane. Jeg har aldri vært på deres stadion. Men
det må vi gjøre noe med.
Ja, det må vi faktisk. Men jeg har egentlig inntrykk av at Izmir-derbyene er drøyere enn egentlig alle tre Istanbul-derbyene.
Ja, det er det. Det er mindre sikkerhet, mer lokal tilhørighet.
Hvis man tar en medianverdi.
Ja, men som sagt, det er mye mindre sikkerhet, fordi det er ikke like mye politistyrker i Istanbul kontra Izmir. Og siden de for eksempel spilles i første divisjon, så tenker man ikke ofte at her trenger vi så mye sikkerhetsstyrker, og så er det jo lag med veldig mye lokal tilhørighet også i de bydelene som kommer derfra. Så det er veldig mye bydelsgutter, 15, 16, 17 år, som ikke gjør noe annet enn å leve for den klubben. Mm. Så derfor er det mye mer spenning mellom de egentlig. For de får litt mer friere tøller der kontra liksom Istanbul-derbyene, ja, hvor du på en måte blir politieskortet til stadion 4-5 timer før.
Mm. Ja, det bortefan i Tyrkia, det er en annen historie. Det var det for øvrig ikke noe av på søndag. Vi skal komme litt tilbake til rollen fravær av bortefans også kan ha spilt i det som skjedde. Men
bortefansen var vel der?
Nei, ikke i Trabzon. Trabzon Fenerbahçe var uten bortefans.
Ja, stemmer det.
Og det underbygger litt en annen påstand som jeg skal komme med, og det er at forholdet mellom Trabzon og Fenerbahçe er verre, og har vært lenge verre enn det forholdet Fenerbahçe har til de andre Istanbul-klubbene.
Ja, vi kan komme inn på det senere, for jeg også har en del takes der, faktisk.
Mm. Men vi kan jo egentlig bare hoppe inn i materien her. Det vi prater om, som skjedde på søndag, det var altså at Trabzonspor tok imot Fenerbahçe til en veldig viktig kamp, spesielt for Fenerbahçe, da.
Som ja, også Galatasaray. Også egentlig selve utspillet av ligaen, egentlig. For den ville avgjort, kunne av, altså den matchen ville fort avgjøre ligaen, fordi...
For en jævla berg-og-dalbane av en dag.
Ja.
Fordi Galatasaray spilte tidligere på dagen.
Vi spilte Galatasaray, altså vi spilte klokken to, og for de som ikke følger så mye med på tyrkisk, kan jeg ta det veldig kort, er jo at poengforskjell mellom Galatasaray og Fenerbahçe er bare to. Og Galatasaray og Fenerbahçe skal møte hverandre neste siste serieuke på vår, altså Galatasaray sin hjemmebane, så det vil jo på en måte være en veldig avgjørende kamp da. Men så var det jo denne søndagen, og så spilte det første Galatasaray klokken to.
Borte, da.
Det er jo i Istanbul.
Ja, og det er i, nærmest i nabolaget som Galatasaray lises i, altså skolen som de ble stiftet på.
Det er jo samme bydel.
Ja.
Kasimpasa er jo bare en gate i Beyoğlu, der Galatasaray er fra egentlig. Men så Galatasaray spiller klokken to mot et egentlig ganske bra lag, Kasimpasa. Skal ikke undervurdere de spesielt år, var det ganske gode. Og så var det jo selvfølgelig Trabzon Fenerbahçe på kvelden da. Galatasaray kommer, starter helt jævlig. Jeg sa etter 10 minutter at her er vi heldige hvis vi vinner, for ingenting i vår vei. Vi ligger under, plutselig så ligger vi under, 3-2, får en straffe, 3-3, så får...
En straffe hvor de også får rødt kort, ja, i sammenslengen med.
Jeg holdt på å si, ikke Harry Winks, men for det er bra tått, ja, men en annen Winks, tror jeg han er litt, får rødt kort, og så bommer Icardi på straffa, men skårer heldigvis 3-3 minutter eller to senere, så skårer av alle spillere egentlig i Galatasaray, sånn... Carlos Vinicius, tidligere Fulham og Benfica, spilleren som noen kanskje vet hvem er, innen 4-3 år, liksom, det var en skikkelig slitseier da. Men da kunne vi lene oss tilbake og bare nyte denne Fenerbahçe-kampen, fordi vi har vunnet, og liksom, selv om Fenerbahçe skulle vinne, så var det litt sånn, ja, ja, da fortsetter vi med 2 poeng, men taper, så er det 5 poeng.
Og meg, på min side da, for de lytterne som ikke har fått med seg, så holder jo jeg faktisk med Fenerbahçe. Uten at det er noe som lar seg forklare sånn her og nå. Men jeg fulgte jo spesielt det siste kvarteret av deres kamp gjennom fotmobb. Så jeg fikk jo pling og rødt kort og straffebom og alt sånn. Og det var altså, for jeg grua meg jo til den Trabzon-kampen. For jeg visste at dersom Galatasaray vinner, så må Fenerbahçe vinne i Trabzon, som er en av de tre vanskeligste kampene deres i år. Men Kasımpaşa ga meg jo dette håpet, ikke sant? Og tenkte at, ok, i verste fall hvis man taper nå, så er det likt. Altså litt sånn samme tanke som dere har etter seieren. Og så da alt bare renner Galatasarays vei de siste 10 minuttene der, så tenker jeg, ok, nå er det avgjort. Nå taper Fener i kveld, det er garantert. Men så kom jo den kampen da, som da... Du nevnte tabellsituasjonen, det er 2 poeng mellom Fener og Galatasaray, det er det fortsatt ettersom Fener vant denne kampen senere på kvelden, men ned til tredjeplass så er det nå 30 poeng.
Ja, det er noe sånn, ja.
Ja, nøyaktig 30 fra andre til tredje.
Det er jo...
Det er helt vilt.
Det er en sesong man aldri har opplevd. Altså, jeg husker jo da Başak Şehir vant ligaen, så vant det vel med 69 poeng. Man sier jo liksom at i Tyrkia du kan vinne i ligaen med 75-74. Du har jo vunnet med 69. Men nå kan man jo i en scenario at Fenerbahçe får 102 eller 103. Nei, 101 eller 101, og Galatasaray får 103. Så det vil jo på en måte være den sesongen hvor City og Liverpool var vel... Var det 90, det også var sånn nesten 100 poeng eller sånt. Så man vil jo nesten få en rekord, men aldri kommer til å slå i Tyrkia
igjen. Nei, for nå er det 8 runder igjen. Og egentlig både Galatasaray og Fenerbahçe spiller jo den beste fotballen de noensinne har spilt.
Absolutt.
De har nå med 8 runder igjen henholdsvis 81 og 79 poeng, som ville holdt i ligagull
allerede.
Alle andre år. Og de har 24 poeng igjen å spille for. Og det er da henholdsvis 26-3-1 og 25-4-1 med målforskjell på henholdsvis 48 og 54 så de er totalt overlegne resten av ligaen, og uansett hvem som vinner, så vil jo de andre føle seg mer snytt enn noen noensinne har vært, fordi du kan ikke vinne så mange kamper og spille så bra over en hel sesong og ikke bli seriemester. Men det er mulig nå.
Ja, det er mulig. Altså, jeg så en kommentar på Twitter i dag når jeg var på tog på vei inn på jobb, og han sa liksom at uansett hvem som vinner ligaen, så er det jævlig skit, fordi at hvis du, den som blir nummer to i år, kommer aldri til å liksom være mer misfornøyd. For liksom, og det er veldig unormalt for meg som Galatasaray-fan, fordi vi blir egentlig veldig sjeldent nummer to.
Ja.
sånn historisk sett, vi er det laget med altså, Fenerbahce er det laget med flest andreplasser, fordi de er ofte der oppe, mens Galatasaray er sånn, enten vinner vi ligaen, eller så er vi liksom på fjerde, femte, eller holder på rykkene som vi gjorde for sånn 2 år siden. Så er liksom, vi har ikke den der stabilitet med liksom, vi vinner, eller så er vi jævla dårlige.
Nei.
Så det er liksom, så jeg håper liksom ikke dette blir sånn, for jeg kan ikke, så sist for nummer 2 var jo også med målforskjell. Det var jo den der koronasesongen.
Ja,
eller året etter den koronasesongen med Fatih Terim, men nå så satser vi på at det blir gull.
Men for Fener sin del, da, så vil, altså denne våren, er det 10 år siden sist man vant serien.
Ja.
Det var i 2014. Og det er jo ikke til å legge skjul på at Ali Koch, presidenten, den styrterike presidenten, la alt i kurven på å vinne seriegull i år. Når man ser på spillerne som kom i sommer, og som også har kommet nå i vinter. Og det har jo egentlig gitt de resultatene han hadde hoppet på. Da, bare Galatasaray er minst like gode.
Ja, absolutt.
Så det er sånn, hvis dette ender med Galatasaray-gull, da, så vil jo Fenerbahce som klubb antagelig tenke at det, uansett hva vi gjør, altså det går ikke an for den klubben her å vinne ligaen igjen. Det,
nei, det er ikke...
Olmas.
Ja, altså det er jo som du sier, venner, sagt, man har jo, nå skal jeg være veldig ærlig, dette er kanskje en av de bedre Fenerbahce-lagene på lenge. Det laget man hadde for 10 år som man vant ligaen var jo også veldig bra lag, egentlig.
Så vant overlegent, men med færre poeng enn
da. Ja, men, og da hadde man liksom Moussa Sow, Emenike, Dirk Kuyt, og Raul Meireles. Det var liksom et ganske bra lag, Bruno Alves, som jeg ikke husker helt feil på stoppeplassen her.
Ja, litt usikker på hvem som var der når, men dette er jo da laget som et år tidligere hadde spilt semifinale i Europa League.
Tappte mot Benfica, og det var jo så vidt. Så, men nei, da, det var jo et veldig bra lag, men Fenerbahce har jo et veldig godt lag med veldig mange gode spillere, men man merker nå at du har flere spillere som har begynt å dette ut på grunn av et veldig tøft kampprogram. En av de store stjernene som jeg var liksom litt bitter for kanskje han havna finne, var Sebastian Szymanski. Han startet jo som en gud. Han kommer fra Feyenoord med veldig bra sats, og på en måte var det en som bærte angrepet til Fenerbahce, sammen med Tadic. Men han har jo nå spilt 10-12 kamper uten en eneste involvering, og, det, og når han ikke får det til, Dzeko får det ikke til, så ser man liksom at det faller, men så har det andre spillere greier å komme på banen, da Micho Batshuayi, som har egentlig vært den store benksliteren, litt som sa til fatteren mot, når han kom inn og skårte i helgen mot Trabzon, at han er blitt liksom nye semi-Shanturk egentlig. Ja. Kommer inn og bare skårer.
Litt mer spektakulære semi-Shanturk, på mange måter skal vi komme inn på snart. Men i hvert fall, denne kampen da, Trabzonspor-Fenerbahce skulle spilles søndag kveld. Alt å tape for Fener, som da ikke har med seg supportere til Trabzon. Og før vi går videre med det, så kan vi kanskje ta en liten, vi har blitt bedt om å ta de lange linjene, om hvorfor det skulle gå sånn som det gjorde i denne byen, og det er et oppdrag du har tatt på å ramme alvor, for du har gjort 50 års research her, du.
Ja, jeg har prøvd noe, men skal vi gå rett på sak, eller skal vi ta liksom de 2-3 andre store hendelsene?
Nei, vi kan godt bygge opp til denne ultimate smellen som kom på søndag, fordi jeg vet jo at lagene ikke likte hverandre før, men jeg sporer jo ting stort sett tilbake til 2010-11-sesongen, som mange sikkert har fått med seg var et meget kontroversielt seriegull til Fenerbahce, på innbyrdes oppgjør over Trabzonspor, som på den tida ikke hadde vinnet ligaen siden 1984. Så det satt hardt inne i utgangspunktet for Trabzon, og så kommer da et par år med beskyldninger om kampfiksing, at Fener rett og slett hadde kjøpt dette ligagullet, som altså selv hvordan den saken har utviklet seg siden, synes jeg er forvirrende, og jeg har prøvd virkelig å følge med her. Men sånn, hvilke instanser som sier det ene, og hvilke som sier det andre og sånn. Men i bunn og grunn da, så har Fenerbahce fått beholde det ligagullet, og Trabzon har vært rasende i 13 år nå, med stadig flere incidenter. Det er der jeg pleier å begynne.
Men, og det er det veldig mange også tror, og jeg skal være ærlig, jeg også tenkte liksom at det må jo, det gir jo mening at det starter der. Men så var jeg litt sånn, men så begynte jeg liksom å tenke på, men det kan jo ikke bare være der, det må jo være noe mer. Så prøvde jeg bare liksom se på liksom historien fra Trabzon rykket opp til serien og litt sånt da. Så har jeg funnet en del episoder hvor det har vært ganske mye lignende. Kommer vel frem til 1, 2, ja, i hvert fall en 7, 8, 9. Så har det vært, så det er jo en del hendelser her. Skal vi bare gå historisk, eller hva tenker du?
Jeg tenker vi kan i hvert fall begynne med den første hendelsen, sånn at folk skjønner hvor langt tilbake dette går, og så kan vi velge å brake litt underveis, kanskje.
Altså, vi har jo første sånn hendelse som kommer opp, er jo i 1974. Dette er da første,
50 år siden.
Ja, dette er vel da første sesongen Trabzonspor rykker opp til det som i dag kjennes som Super League. Og da vinner Fenerbahçe 1-0. Men det som gjør at mye starter her, er at en av høyrebekken til Fenerbahçe, han blir skadet av at fansen kaster flasker på spilleren. Og det, han blir da såret i hodet. Og her er egentlig på en måte det som starter liksom den, hva skal vi si, ikke rivalisering, en ting er rivalisering, men allerede,
det dårlige forholdet.
Ja, for det er liksom allerede første gang de spiller mot hverandre i Super League, så starter matchen med at man kaster ting på spillerne da. Mm. Ikke at det på en måte er, en flaske er jo ikke sånn, greit, det er jo farlig.
Det er ikke det verste noen har kastet på en bane i Tyrk.
Selvfølgelig, det er jo farlig, fordi at man kan jo dø med tanke på fart og liksom, hvis det er glassflaske og sånt. Ja. Men det starter allerede fra dag 1, fra de rykker opp til Super League egentlig.
Første møte mellom de lagene noensinne, så er det en flaskehendelse. Det setter jo egentlig en standard. Og så har jo du en hel liste her, men vet ikke om du har lyst til å ta alle, eller om det er noen som skiller seg veldig ut her, Rukvei?
Det er jo en del forskjellige hendelser, men du har jo egentlig den som er på lista her, som kommer 4 år etterpå egentlig. Så er det jo at dette er det da en kamp mellom Trabzon og Fenerbahçe, akkurat 4 år etterpå, i 1978. Så er det en spiller som løper inn på banen med pistol, men som blir...
Sa du en spiller med pistol?
Nei, sorry, fans. Det har vært sykt å være spiller. Men en fra tribunen løper ned med pistol. Så han ble jo da selvfølgelig tatt av hånd om av politiet. Og så... Er det så starter der da, men også var det, ble det litt slåsskamp på tribunen mellom, eller litt bråk da, mellom i protokollet der... klubbene sitter da, presidenten og litt sånn, der ble det også litt bråk, og så ble det også tydelig, og så var det meldt også slossing i spillertunnelen, og siden matchen var også i Trabzon, så ble også spillerne steinet faktisk, eller kastet stein på da, fra tribunen, for det har man sett flere ganger faktisk, da det ikke var så mye sikkerhet, spesielt på den tiden der, så tok folk med seg egentlig hva de fant inn. Så stein ble egentlig brukt veldig mye i fotball. Jeg husker, dette er jo ikke mellom de, men det var en Diyarbakır, når Diyarbakırspor var i liga en gang, så har de en match hvor det ble kastet ned så sykt mye steiner på fra tribunen. Så nei da, det er ikke første gang. Men ja, så du har liksom på liksom 4 år da, så har du hatt to veldig sånne, allerede en turbulent start da, mellom disse klubbene, og da kan man liksom si at på 4 år, da to sånne kamper, så setter det en standard for egentlig rivalisering mellom de to. Fra ganske tidlig av, så har du jo flere hendelser, vi kan komme tilbake til det. Du har jo liksom, nå kan jeg hoppe fram i tid da, men en som er veldig, er den der 2013-2014, hvor man har, som ble, kampen ble vel, hva heter det? Dommeren avlyste kampen egentlig, for det var jo, man kastet jo alt man kunne finne, altså alt fra liksom pyro til stein til, Volkan Demirel, tidligere kaptein til Fener og landslagskeeper, noen kastet vel noe som lignet på en murstein, kniv, jeg tror også det var den kampen hvor de kastet, jeg litt husker om det var der, men de også kastet en rakeflaske på han, liksom. Så der også har man, dette er jo etter 2010 da, selvfølgelig, men dette er også en sånn kamp hvor Fenerbahçe ledet, og så gikk jo alt gærent egentlig fra tribunen.
Ja, og når du sier avlyste, så kampen ble ikke avbrutt, og så startet igjen. Nei, den ble bare avsluttet.
Og Fenerbahçe, og Trabzon tappte da 3-0.
Ja. En kamp de lå under utgangspunktet.
Ja, det lå under utgangspunktet.
Men det ble jo pen målforskjell for
Fener. Så har du litt av det. Så har du liksom, dette er litt morsomt der, for dette her er jo nordmann inne i bildet, men den der duellen mellom Sørlott og Emre Bellosvold, nå var jeg ikke dette mellom tribunene, men jeg har det med i blokka, fordi Litt fordi liksom, vi bor i Norge, og det litt sånn, da har vi en nordmann inne i bildet også, Sørloth som hysjet på Emre Belözoğlu i Kadıköy når de vant 3-1. Mm. Litt i, var det i ligaen, eller var det i køppen? Køppen, jeg ble litt usikker faktisk nå. Men den matchen her husker jeg veldig godt, for det også havna jo en stor sak i press i Norge, fordi ja, du ser Sørloth gjør sånn til Emre Belözoğlu.
Ja, Emre Belözoğlu, greit splittende figur i tyrkisk fotball for øvrig. Nei,
apropos Emre Belözoğlu, det her må jeg bare dra rød tråden til den beefen hadde med Didier Zokora, for de som husker han. Den, det, var en veldig, det er jo en veldig interessant sak. Og det var vel også samme år, faktisk, som den... om jeg ikke tar helt
feil. Dette tror jeg var litt tidligere. Eller ja, så 13-14 der.
Nei, det var også året før. Den, det var året før. Så den der kampen som ble avlyst. Mm. Det var 2012. Mm. Da var det jo, ble jo anklaget i deres av Kåre Emre Belözoğlu for å komme rasiske utsang.
Ja, på banen.
På banen, og dette ble da gjort i 2011. Og så kom kampen i Trabzon, og så ble jo Emre rett og slett banket opp i hver eneste duell. Du har jo det legendariske klippet hvis dere som hører på nå kan søke det opp på YouTube, Didier Zokora vs. Emre Belözoğlu. Du ser det som at Didier Zokora bare altså, ikke meier han ned, men sparker han ned i full fart. For gult, det burde vært soleklart rødt egentlig. Ja. Men ja, så han ble jo rett og slett banket opp på alle den kampen der faktisk.
Ja, og Emre, han har jo altså, historien hans han burde bli en film. Fordi,
er det naturen for en film, så han burde i hvert fall ha en film.
Emre er jo akademiprodukt fra Galatasaray. Mm. Dro til både Inter og Newcastle, og kom tilbake til Tyrkia, og da til Fenerbahçe, sommeren 08, tror jeg. Mm. Hvor han da proklamerte at han hadde alltid vært Fener og sånn. Og det, ja, det var jo noen år da, med kamper mot Galatasaray, som gikk som det gikk, holdt jeg på å si, og han ble jo stor helt i Fenerbahçe.
Ja, ja.
For så å forlate klubben både en og to ganger. Jeg har egentlig ikke talt på hvor mange ganger han har spilt for Fener etter hvert, men han har jo klart å bli både AKP-kjæledegge og fiende av Fenerbahçe med, ja, med tida som har gått. Så han er en fyr som brenner bruer.
Ja, absolutt, absolutt.
Men nok om det. Vi er tilbake til denne litt sånn brokete tidslinja her med hendelser. Nå var du for så vidt forbi den 2010-11-greia. Du hadde kampen som ble stoppet der. Og apropos steinkasting og sånn, du nevnte jo Diyarbakırspor. Mm. Jeg tenkte bare vi må nevne dem litt også. Det er ikke så relevant nå, men det var vel rundt 2010 at de var i Superliga forrige gang. Og Diyarbakır, det er jo da en by i det østlige Tyrkia, regnes som en slags hovedstad for kurdiske tyrker, eller tyrkiske kurdere, eller hvordan man vil si det, kurdere i Tyrkia, har jo kurdiske farger på draktene og kjører den fullt ut.
Jeg er ikke blant Diyarbakır og Ahmetspor. Det er to forskjellige klubber.
Ja, ja, men det er grønne og røde Diyarbakır også. Tror jeg de var i hvert fall.
Ja, men så har du på en måte Ahmetspor, som har skilt seg på en måte litt ut også.
Ja, det er enda mer. Ja. Men i hvert fall den gang, så dette er jo relativt moderne tid, så husker jeg at hver gang et lag fra Istanbul eller Ankara kom til Diyarbakır, da ble det bombardement på hver eneste corner og situasjon fra tribunene.
Ja,
det var, her skulle sentralmaktene tas.
Ja, det stemmer faktisk. Det der hadde jeg faktisk helt glemt. Ja, det har jo skjedd syke ting. En ting som vi må også snakke litt om, det kan vi også komme litt tilbake til, men det er jo den episoden i 2015? Jo, 2015, hvor Fenerbahçe, dette er ikke en kamp mot Trabzon, men dette skjer i Trabzon. Fenerbahçe kommer fra bortekamp mot Çaykur Rizespor. Da også er faktisk trener Ismail Kartal, som er Fenerbahçes nåværende trener, og for å komme seg til Istanbul, så må de ta buss fra Rize til Trabzon. Det er jo samme område, det er ikke så langt unna.
Nordøstlige Svartehavskysten. Ja, eller Svartehavet er nord, selvfølgelig, men øst på Svartehavskysten.
Ja. Og så, men når de kommer til Trabzon, så blir den bussen skutt med, hvis ikke tar feil, med pumpehagle mot bussen.
Ja, det er på en bru på motorveien, hvor da en, jeg tror det er en motorsykkel, kjører opp på siden og åpner ild mot, mot spillebussen til Fenerbahçe. Og treffer sjåføren.
Han blir skadet.
Ja, han blir det. Og måten dette skjer, altså selve angrepet i seg selv, men måten det skjer på, hvor det skjer, at det på en bru, at det sjåføren som, akkurat det kan jo være en tilfeldighet, men at det sjåføren som treffes, det vanskelig å tolke det som noe annet enn et drapsforsøk på hele laget.
Absolutt.
Men denne sjåføren som da blir skutt med det som muligens var en hagle, han klarer da å holde bussen på veien til brua er over og kjøre inn i en lomme og parkere. Og redder da antagelig en hel spillertropp fra å stupe i døden, bokstavlig talt.
Absolutt. Og det er jo, og den som kan si som er veldig sånn med den helsen, er at man aldri har funnet gjerningsmannen. Så den situasjonen har også blitt tatt opp igjen i lys av helgens hendelser, egentlig.
Ja, for veldig mange mener at dette var Trabzon-supportere som åpnet ild.
Ja,
det er i hvert fall en sterk teori.
Ja, det er en sterk teori med sikkert god medhold med tanke på at det skjer i Trabzon, og i hovedsakelig i Trabzon så er det jo hovedsakelig Trabzonspor-fans.
Mm.
Så, men ja, det er jo også en av de hendelser som har satt veldig stor preg, egentlig.
Ja, og sånn har året gått, egentlig, med både kasting og slossing og skyting og diverse, og det forklarer jo også hvorfor man da på søndag ikke hadde bortesupportere i den kampen.
Mm.
For ja, det lar seg lett, rett og slett ikke gjøre. Jeg er en veldig sterk forkjemper for at bortefans skal være på kamper, og et derby uten bortefans for eksempel er ikke et ordentlig derby.
Nei.
Sånn sett så var det jo kjempegøy å være på Besiktas Galatasaray for noen uker siden med en bortesving som virkelig leverte varene.
Mm.
Men akkurat i tilfelle Trabzon-Fenerbahçe så skjønner jeg godt at det er nesten fysisk umulig å frakte et stykke fenerfolk inn på den tribunen i trygghet nå.
Ja, altså det har jo, altså man ser jo nå, man hadde jo et borteforbud i derbykampene i en ganske lang tid egentlig, som var helt dustete. Så har man begynt å oppheve det da, og som sagt, når det er i Istanbul, så går det greit, fordi at når man er i Istanbul, så går det fint, fordi da har man nok politistyrker, man blir fulgt inn, gjerne på stadion 4 timer før, og det er veldig, veldig strenge regler og rutiner, så det går greit. Men der så føler jeg at Galatasaray-supporterne, når vi var der, når Galatasaray kom dit i tidligere år, så gikk det jo greit. Besiktas også, så gikk det jo greit, men det er et eller annet der mellom Fenerbahçe og Trabzon som gjør at det er ikke et rivaloppgjør egentlig lenger. Det har blitt et hatoppgjør.
Ja.
Spesielt, det er vel større hat, vil jeg tørre å påstå, fra Trabzonspors side, fordi at for meg virker det som at den klubben, når de har jo ikke noe å spille for, bortsett fra cupen i år da, selvfølgelig, men i ligaen har de ingenting å spille for. Men Fenerbahçe-kampene, som man legger veldig merke til det, så er liksom den ene kampen, det er 2 kamper i år de vil ikke tape, er liksom den kampen der.
Ja.
Og det føler jeg er, derfor føler jeg det er utviklet blitt et hatoppgjør kontra et rivaloppgjør. Så jeg vil si at den skiller seg ut fra de andre i lokale Istanbul-derby, det er egentlig veldig.
Ja, og det hatet går, det går liksom på alle nivåer.
Mm.
Det er mellom spillerne, det er mellom supporterne, det er mellom klubbledelsen. Det er mellom folkene i Kadıköy og Trabzon. Altså det er, de kunne gått i krig mot hverandre,
ja,
hvis de hadde vært geografisk nærmere.
Ja, og det har på en måte, så har det vært så interessant egentlig, med tanke på hvordan ting har skjedd egentlig de siste dagene. Altså, jeg drev og snakket med, nå kan jeg hilse til en som har gjestet podcasten før, Ekim Çağlar, sendte han en melding om det i dag, egentlig. Og liksom, kan dette her igjen? Nå er det valg i Tyrkia neste helg.
Lokalvalg.
Det er lokalvalg, riktig nok. Og det er jo, som var interessant nå, var jo at Trabzonspor sin klubbpresident holdt en pressekonferanse i går, og sa liksom at vi fortjener straff og hele pakka, liksom, sa jo ikke direkte unnskyld, men sa liksom, dette her hører ikke hjemme om fotballbane, vi fortjener straff. Og så beskyldte han Fenerbahçe, han kom vel med sterk kritikk til venstrebekken til Fenerbahçe, Jaden Østervolde. For de som ikke har sett det, så er det et klipp hvor han sparker ned en, eller sparker en fan som ligger nede, som har blitt slått av mest sannsynlig av Osai Samuel, det legendariske klippet, før det. Og han liksom kaller han at du er ikke ekte mann fordi du sparker en som ligger nede, og så videre. Vi hadde aldri gjort det, da. Men det som er veldig interessant, og som er jo at i den pressekonferansen så sitter ordførerkandidaten fra regjeringspartiet og snakker. Han kaller Fenerbahçe for en jukseklubb som driver med kampfiksing. Han kommer med beskyldninger mot klubbpresidenten. Og så sitter, jeg er litt usikker om det er ordførerkandidaten til det republikanske folkepartiet, om det er en stortingspolitiker, men der også ble det en beef mellom de to internt, som på en måte skulle være Trabzon da. Og så kom det en artikkel i dag i Tyrkia som sier at ordføreren i Istanbul er jo fra Trabzon, har jo sittet i styret i Trabzon. Og om dette kan påvirke hans valg, eller hans resultat, for eksempel at nå blir Fenerbahçe-fan som, det kan jo være, de dro eksempel på at ok, Fenerbahçe-fan som normalt sett ville stemme på Ekrem Imamoglu, vil i protest ikke stemme, eller motsatt at for eksempel Fenerbahçe-fan som stemmer AKP, velger å ikke stemme AKP nå fordi de ble provosert av ordførerkandidaten til AKP i Trabzon. Så liksom, det har på en måte også sklidt ut fra den fotballarenaen, også inn i en politisk arena egentlig akkurat nå, hvor man drar litt trådet frem og tilbake. Så veien på en måte fra en slåsskamp liksom mellom spillere og fans har liksom utviklet seg blitt til en litt sånn politisk skandale, kan man si, nesten i Tyrkia, på veldig kort tid da.
Ja, nå dras det noen linjer her, hvis det er lov å si.
Ja.
Og det er nettopp det vi må gjøre i det, for å prøve å nøste opp i dette her. Nå har vi hoppet litt forbi selve kampen, så vi skal gå gjennom den. Jeg tenkte bare vi skulle nevne for lytterne hvis vi hopper litt frem og tilbake, og hvis vi begynner å snøvle litt etter hvert, så har vi god grunn. For du nevnte at det ble kastet en rakeflaske på Volkan i sin tid. Vi har også en rakeflaske, men vi har valgt å heller drikke den enn å hive den.
På hverandre.
Ja. Så vi sitter og drikker litt tyrkisk brennevin.
Ja, som for øvrig er veldig god.
Ja,
anbefaler alle.
Ja, den er fin. Den. Det er jo litt barbarisk av oss å ikke ha noe med seg til.
Ja, men, det er jo egentlig veldig kritikkverdig.
Ja, men det er for lytternes del at de skal slippe å høre oss smatte i oss hamsi og og lignende. Men i tillegg så kan jeg jo si at det har ikke vært noen pst-lyd i dag. Ja. Det har vært en litt annen lyd, og det er fordi du hadde med deg EFS på flaske. Så vi sitter og koser oss.
Ja, dessverre har det ikke den, min favoritt som er Tombol EFS, det er den der klassiske feite. Ja, det er min favoritt, men det får du ikke tak i Norge dessverre. Nei. Så da ble det glassflaske CD.
Ja, det er kule, de mødrene.
Ja.
For dere som skal til Tyrkia i sommer, så se etter i butikken en brun, veldig tjukk, lav halvlitersflaske med EFS.
Det er litt, jeg veldig lik det gamle Tuborg-flasken.
Ja, bare at de er bola.
Ja, jeg føler for de bare litt større, men det er akkurat samme greie.
Mm. Litt tjukkere og kanskje litt kortere hals, muligens. Ja. Hvis det ikke bare er, ja, de er jo større da, de er jo halvlitere, så er det kanskje der. Men uansett, søndag, kampen opprinner, og mange har jo, vi har fått spørsmål om å lage en episode, som vi heldigvis fikk til. Takk for at du stiller for øvrig. Fordi folk har sett noen stillbilder og en og annen video av ting som skjedde etter kampslutt. Men vi må jo nesten gå gjennom kampen også, for ikke bare var det et målrikt og dramatisk oppgjør på banen, men det var jo også en rekke hendelser underveis som skjedde, og Fenerbahçe ledet jo 2-0 til pause på 1-0-målet, som kom etter bare 5 minutter eller noe sånt, hvis jeg husker riktig. Veldig tidlig i kampen. Kanskje ikke så tidlig, men relativt tidlig.
Det var vel kanskje, ikke 5 eller 10, jeg tror det var kanskje 15.
Ja, noe sånt.
Det var et veldig fint langskudd av Fred, som gikk sånn 124 kilometer i timen.
Ja, ja, og apropos det, sånn, Tyrkia blir jo 13 minutter, var det.
Ja.
Tyrkia blir jo beskyldt for å være ligaen hvor falmerte stjerner går for å dø, og mange mislykkes jo der også. Men Fred, når han er skadefri, han har vært ordentlig god.
Ja, det har han. Fred har vært, han har vært Fenerbahçes viktigste spiller, egentlig. Man har sånn der, Fenerbahçe har tapt mer poeng. De tar på nesten poeng hver gang han ikke spiller.
Ja.
Så han har jo vært veldig viktig, fordi de hentet ut Krunic fra Milan som på en måte skulle komme og satte, fordi at man egentlig ikke skyld på at problemet til Fred også som var i United var at det var mye skadet. Mm. Det har jeg vært i Fenerbahce også egentlig. Men det er et veldig stor forskjell på Fenerbahce med og uten Fred. Mm. Men det er også litt kritikkverdig, fordi hvis du er så avgjengelig en spiller, så er du egentlig dømt til å ikke vinne ligaen egentlig.
Ja. Men uansett, han skårer både 1 og 2 før pause. Mm. Fener leder 2-0, men på 1-0-målet, som da kom etter et snaut kvarter, så kastes det jo en flaske på Fenerbahce-trener Ismail Kartal.
Ja, vondekvær, det er ikke flaske, det er jo papp nesten da.
Nei, det var jo en flaske, men, ja. men det var ikke en innsmuglet glassflaske. Nei. Med rakie, det var det ikke.
Det var jo helt...
Og det er også delte meninger om hvor den traff. Fener og Kartal har jo selv sagt at han ble treffet i huet. Nei. Videoer sier at det ser ut som han treffes i skulderen, ja. Og så videre, men det blir kastet et objekt som treffer han. Og det er på en måte, det er det første. Mm. Og så har ikke jeg helt oversikten over hvor mange ganger dommeren ser seg nødt til å midlertidig avbryte kampen, men det er vel er det en 5-6 ganger i løpet av kampen, eller at...
Ja, først så avbryter han på grunn av den token som på en måte kom etter all blussinga, egentlig. Mm.
Men det er bare fint.
Det er bare fint. Men så har det jo, for de som husker derby mellom Galatasaray og Fenerbahce 2005-2006, som jeg ikke tar feil, hvor vi kastet...
Jeg tror kanskje vi overvurderer litt der nå, sånn. Ja, for de som hører på noe som husker.
Nei, ikke 2005-2006. Jo, det er vel det.
Da, ja, der en gang. Ja,
så ble det jo kastet sikkert 100 liter vann på banen mellom, for Fenerbahce kom som ligaledere, eller ligaledere, seriemestere til oss, i alle gamle, så da kastet vi sånn 10-100 liter vann på de da. Men det var jo det samme de gjorde, kastet masse vann. Og det får man til å stille spørsmålet, kanskje man ikke skal ha vann lenger i tyrkiske tribuner. At man bare må gå til springe og drikke vann, for de kastet jo alt de fant. Mm. Altså det var jo vannflasker, det var ringer, det var kronestykker, det var jo ikke på en måte, og denne hendelsen Ismail Kartal, da mener jeg, det er teater, ass. Han blir treffet liksom her på skulderen, og så tar de liksom is på skulderen, på nakken. Og det er litt sånn der, det skjer noe Gunners drev med en gang i tida, hvor han liksom ble ført på syke, så var det egentlig ingenting. Mm. Så nei da, det er, men det ble jo kastet alt man fant egentlig, så kan man jo si at dommeren kunne kanskje stoppet kampen, for han hadde jo grunnlag for å stoppe kampen flere ganger egentlig, og si at enten så, for det har man gjort før, at man tømmer tribunet, og fortsette kampen, det kunne man faktisk. Men her tror jeg Halilo Motmeller, som var dommer, ville egentlig kanskje fortsette kampen som det var, men det var veldig tydelig at han hadde mistet kontrollen egentlig ganske tidlig av.
Ja, både på og utenfor banen egentlig.
Han hadde ikke noe kontakt, han mistet kontroll over spillerne, tribunen, så jeg synes liksom det var en veldig svak dommerprestasjon i kampen også, altså. Men ja, det var jo, man kan jo noen ligge skylda på dommeren for at det er han som er hovedårsaken til at det her eskalerte og sånt, fordi han ikke har tok ansvar.
Ja, det er jo litt sånn som en del lærere mister kontrollen over klasserommet.
Absolutt.
Og da er jo det en kjedereaksjon som startet med at du ikke var sterk nok som leder tidligere, og det er litt sånn jeg tolka den kampen også egentlig, at han tidlig kunne gjort grep for å få satt sitt preg på det, og fått ting inn i sitt spor, og så evnet han ikke å gjøre det. Noen har jo sagt at han ikke ville det. Altså, utrolig mye konspirasjonstanker som foregår i tyrkisk fotball for øvrig. Men i sum da, så er det veldig mange som, i hvert fall fra Fener-nivå, også en del objektive stemmer, som sier at denne kampen skulle egentlig ikke vært spilt ferdig, i hvert fall ikke med tilskuere. Han lot den spille ferdig, og Trabzon kom jo tilbake i kampen, reduserer og utligner til 2-2, og jeg tipper at du satt og trippet ganske bra i sofaen i Drammen.
Da var jeg mega fornøyd. Først så var det jo Enes Bardi, et frispark som er jo total keeperstab av Livakovic. Og så kommer det en straffe som er straffe, som egentlig burde vært rett kort til Djiko, spør du meg. Det er jo høyspark med treff i hodet.
Ja.
Og en ting er hvis han har dømt høyspark, og på en måte er farlig, men den treffer, det er kontakt. Da skal det gjerne rødt kort, når man, for hodet er jo veldig sensitivt område.
Mm.
Men dommer i gult blir 2-2, og så presse Trabzon, og, men Fenerbahçe vinner jo 3-2 med Michu, skåringa til Michu Batshuayi, men du merker jo veldig godt at det målet kommer i 85 eller 86.
Ja, 87 tror jeg ja. Det til og med.
Ja, kanskje ut, ja. Og så ble det jo lagt i 10 minutter, og så ble det skader, så kampen varte til 102-103. Mm. Og da merker man en veldig stor aggresjon. Jeg sa jo til pappa at jeg hadde ikke blitt overrasket hvis det blir bråk her egentlig. Mm. Fordi du merker veldig på tribuna at det er... De leta etter en grunn egentlig for å... Oh, ja. Det var veldig sånn... De var klare fra veldig tidlig av. Mm. Spesielt etter 2-0. Og, fordi jeg la merke det, men de begynte å bue på Trabzonspor-spillerne. Mm. Et veldig tidlig egentlig. Spesielt når de begynte å spille tilbake. Og jeg tror hadde ikke det målet kommet til, var vel i 60 eller noe sånt? Det 2-1-målet, hvis
ja, ikke. Ja, 63. Ja. Jeg sitter med kampstatistikken foran meg her nå, sånn. Den ble avsluttet her til 90 pluss 15.
Ja.
Så vi ser at da Batshuayi scoret 3 minutter før slutt, så ble det spilt nesten 20 minutter med fotball, og det sier litt om hvor mange avbrudd, og, for det, det var ikke en veldig varetung kamp.
Nei, dette var avbrudd. Bare... Var, de
gikk, dette er på grunn av ting som skjedde som stoppet kampen ellers.
Nei, gikk vi ikke til var til en eneste posisjon? Han fikk bare bekreftelse fra var til straffa, liksom.
Ja, det er sånn jeg tror det også. Jeg hadde jo ikke finnet meg en stream til kampen, så jeg hadde jo egentlig på pling stort sett, men siste, altså, ja, si fra 80 minutter og utover da, så satte jeg på TRT radio.
Oh, ja.
Hørte på tyrkisk radio, hvor jeg, altså han prater jo så jævlig fort at jeg er dårlig i tyrkisk utgangspunktet, men det var ikke sånn, jeg fikk ikke med meg på detaljnivå, men helvete for et jævla styr det gjorde med nervene mine. Jeg hadde glemt hvor ille det er å høre på fotball på radio. Det... Når du i tillegg ikke helt kan følge hva han egentlig sier og hvor man egentlig er. Men det ender jo da, og du sa det til faren din, dette kommer til å bli bråk. Mm. Kampen avsluttes, 2-3. Trabzon misfornøyd med absolutt alt, inkludert sine egne. Hva skjer videre her?
Det som skjer videre er at kampen blir ferdig. Det er noe, du ser jo det på videoer som er kommet etter tid, men at på benken så har du Irfan Can Eğribayat, som er reservekeeperen til Fenerbahçe, og Mert Hakan, som er skal tydeligvis være sånn general-type i Fenerbahçe.
Han er i kapteinsteamet.
Ja, kapteinsteamet skal liksom være sånn sersjant-type. Mm. Tullespiller egentlig, spør du meg. og de driver og kaster, gjør noe mot tribuna. Det er liksom, de kaster sånn en fiskestang på en måte, og det er liksom fordi Trabzon er veldig kjent for Hamsi, som er sill. Så det er liksom, det er sånn der mobbetegn man gjør da, mot den at man later som man fisker da.
Ja.
Så hvis de som har sett i videoen, da skjønner da konteksten. Og da blir jo selvfølgelig tribunen provosert, og så går jo Fenerbahçe-fansen veldig sånn ut og feirer egentlig som alle andre lag gjør når de har vunnet en serie.
Inn i midtsirkelen for å feire. Men her kommer da tidligere nevnte poenget inn at det var ikke bortesupportere.
Nei.
Hvem er det dere feirer for?
Helt riktig.
Det er jo en åpenbar provokasjon.
Helt riktig, for en ting er liksom hvis de hadde hatt bortefansen og gått liksom til fansen, klappet liksom og begynt å feire med de, men det er ingen å feire med, så det er jo bare for å tirre og liksom, så kan man jo si at ok, man lever i et i 2024, det skal være lov å liksom, du skal tape og vinne med samme sinn, sier man, ikke sant? Og det er jeg egentlig for så vidt enig med, og men det som eskalerer situasjonen her, det er jo ikke at personen går inn på banen, for det er ikke første gang en spiller stormer en bane i tyrkisk fotball, eller i fotballhistorien. Utfordringen her, som jeg mener er et veldig stort problem, er jo at du ser veldig tydelig i alle videoklipp at politiet har egentlig kontroll på han. Men du har fotballspillere, jeg tror det var også Samuel, som løper og slår ned. Og det er der egentlig det, og der kan man begynne å diskutere, liksom, er det der det eskalerer eller ikke? Fordi hadde det sånn vært at politiet tar kontroll over han, og Fenerbahçe var sånn, det fortsetter liksom å feire for seg selv da, på midtbanen, så kunne man diskutert, kunne det her vært endret? Nå blir det jo bare viss. Men det blir jo et helt annet syn når spillerne begynner å bli involvert.
Og om det ble involvert?
Ja, du har jo Batshuayi med flykick.
Ja, altså, hvis man har sett Roadhouse med Patrick Swayze, fra, altså en perle fra sent 80-tallet der, så driver han noen roundhouse-kicker alle som prøver seg på den. Det er jo det Batshuayi gjør.
Ja, For du ser, bare, hvis du bare går på Twitter og søker Mitch og Batshuayi, så vil dere se video, at det kommer en fans bare løpende, du ser Batshuayi, bare ser han, og gjør seg så klar, liksom har ventet hele livet på denne flykicken, og bare flykicker amazingly rett ned. Og så har det jo Jaden Osservolde, som sparker da denne spilleren som ligger nede, som også ble...
Supporteren vel?
Ja, supporteren som ligger nede. Og det ble jo veldig, veldig, veldig kritisert av både klubbpresidenten til Fenerbahçe og egentlig veldig mange, at du skal på en måte ikke sparke en mann som ligger nede, fordi at Jaden Osservolde var jo ikke egentlig inkludert i denne flaggen. Man ser jo at han løper direkte mot og sparker, og så trekker seg unna.
Mm.
Og så på en måte, og så starter det jo. Du ser jo tidligere Fenerbahçe-spillere og hjelpet assistenttrener i Fenerbahçe, Trabzon, Egemen Korkmaz, begynner å slåss, eller ja, slåss eller bifer med noen spillere, du har andre fans som angriper andre, så eskalerer du jo bare derifra, ikke sant?
Ja, for her er det kaos. Livakovic, som gjorde en tabba på 1-2-målet, han blir jo slått ned.
Av fans.
Ja, av fans.
I full fart, han kommer jo i full fart. Livakovic er på vei ut, og egentlig prøver seg, så bare kommer han ned i sånne der flyvende og bare prøver å slå han.
Og jeg... Jeg er litt usikker på hvilken rolle han har og hvorfor han var der, men sønnen til Ismail Kartal, Emre Kartal, han blir jo banket opp på midtbanen der av typ 8 Trabzon-fans.
Han har vel en rolle i trenerteamet, jeg aldri har forstått hvordan.
Men, nei, ikke heller. Han er 21 år gammel.
Han har en rolle i stabben til Ismail Kartal, liksom. Men jeg har aldri skjønt hva han gjør.
Men han blir jo i praksis mishandlet, og er jo på sykehuset nå med det som blir omtalt som severe head trauma, og igjen, det kan jo være, det er det som er greia med tyrkisk fotball, alle rapporter som må tas med en liten klype salt, fordi det handler om å posisjonere seg til etterdønningene som fortsatt ikke har kommet for øvrig.
Absolutt.
Men det som er klart, uavhengig av hvor skade han faktisk er, så ble da denne representanten fra trenerteamet til Fenner banka dritten ut av, for å si det på godt norsk, inne på banen der, og er fortsatt på sykehuset med både ribbeins og hodeskader. Så det er jo det er en mildt sagt kaotisk situasjon, men at Mishi Batshuayi og Bright Osayi Samuel, at de har både vært ute en vinternatt før og nesten sett frem til en sånn situasjon, det virker ganske tydelig ut fra de bildene fra indre bane.
Det er jo en video hvor du ser også en løper, og han hopper og slår ned en, altså en liten guttunge. Han er kanskje, jeg tror det å si at han var 16-17 år, og blir slått ned.
Han flyr,
begge flyr,
ja.
Begge flyr, bare at Osayi hopper og på en måte med den fart, med styrken han får når han vrir kroppen, når han er i lufta, så flyr han andre sånn par meter bort, så det er jo det, altså som du sier da, det som er interessant da, det som hadde, når vi snakket om denne episoden, så når vi landet på torsdagen, så sa jeg om det er egentlig en bra dag, fordi at på tirsdager så skal senest også skal de som skal bli til ført i den disiplinkomiteen da, som skal få straff av fotballforbundet bli gjerne den lista kommer gjerne på tirsdager, men den kom ikke på tirsdag.
Nei.
Så tenkte man ok, de fortsetter å etterforske, så den skulle komme, da tenkte man den kom på onsdag, kom heller ikke på onsdag, så tenker man, kommer det i dag tidlig, og senest før vi startet podcasten så var det heller ingenting, så vi vet ikke
Nei.
Hva som kommer til å skje.
Nå er det en 5:30 på torsdag.
Ja, så det kommer, og da er klokka jo da 8:30 i Tyrkia, så det vil jo ikke komme noe i dag heller.
Nei.
Og da er jo spørsmålet, når? For da kan det komme når som helst.
Ja.
Fordi det er jo på torsdager man får svarene på om man får straff eller ikke av fotballforbundet.
Så det er en prosess som vanligvis begynner på tirsdag og avsluttes på torsdag. Og nå er det altså torsdag kveld i Tyrkia, og ingenting har skjedd.
Nei, og så det er... vi vet jo ikke hvem som kommer til å få straff, og man vet jo at det er en veldig stor forventning fra Fenerbahçe-klubben, Fenerbahçe-journalister, og egentlig alt egentlig alle som har en tilhørighet til Fenerbahçe, at ingen spillere skal få straff, fordi de har sett på det som selvforsvar egentlig. Mm. Så har du på den andre siden Trabzonspor-fansen som forventer en reaksjon, fordi at de føler at greit, det vi gjorde var feil, men det Fenerbahçe-spilleren gjorde er totalt uakseptabelt. Man hadde jo en lignende hendelse med tidligere Fenerbahçe-spiller Josef de Souza, som fikk jo en del kamp i karantene for å slå ned en fans som løpende da han spilte Beşiktaş.
Ja.
Og veldig mange har jo på en måte dratt likheter mellom de to. Eller har tidligere Fenerbahçe-keeper Harun Tekin også, som hadde en lignende episode og fikk flere kamper i karantene. Så det er jo litt det går ut på, at man, du har en side forventer harde straffer, og så har det en side som ikke forventer, som forventer at de ikke skal få straff i det hele tatt da.
Mm.
Så det blir jo veldig spennende å se hva som skjer egentlig,
ja.
Og hvordan det her kommer til å ende, for det vil jo påvirke i begge klubbene. Altså, jeg tror Trabzon kommer til å få en nå er det fire hjemmekamper igjen. Jeg tror de får 4-5 kamper uten tilskuere, vil jeg tippe ut året. Jeg tror de får 4 ut året, kanskje de får noen regler på bortebane, det vet vi ikke. Jeg tipper de får en veldig stor bot, og mest sannsynlig at klubbpresidenten på grunn av uttalelsene sine kommer til å få forbud i kanskje sånn 60 eller 90 dager for å ikke være på tribuna, som er sånn klassisk.
Ja. Og dette er helt logiske reaksjoner, ja, og sanksjoner.
Absolutt.
Som egentlig burde vært ute allerede, fordi dette er helt uproblematisk.
De her er helt uproblematiske.
Ja. Så grunnen til at det lar vente på seg er vel fort, tenker jeg da, at fotballforbundet ikke aner hva de skal gjøre med Fenerbahçe i dette tilfellet.
Ja, det er jo litt det går på. Man aner ikke hva man skal gjøre, fordi at du har et fotballforbund som er lammeslått. Du har et fotballforbund som ikke funker.
Nei, det evner ikke å drifte en liga.
Ja, jo, men det er liksom, en ting er liksom, det er litt gøy, for man klager jo på NFF i Norge, men dere har ikke møtt TFFF.
Jeg har møtt dem litt.
Det
er ikke noe av dette.
Nei, og en ting er, og det som man skal si er at dommerstaben i år er kanskje den dårligste på lenge.
I Tyrkia?
Ja. Vi har hatt ganske mange gode dommere. Vi har hatt Junior Checker ganske lenge.
Mm.
Og jeg husker veldig mange sa at når det er... For i dag så er det veldig store diskusjoner. Hvem skal dømme derbykampene?
Mm.
Nå har man bare Halilu mot Meller som dømte den forrige kampen. Og det er jo han dommeren som også ble slått ned. Som vi også bør egentlig komme tilbake til.
Ja, det bør vi ta.
Ja, vi kan bli ferdige med det her først. Og så han har jo hatt en turbulent sesong, og kanskje ikke noe fysisk eller psykisk er egentlig stand til å dømme egentlig etter denne episoden der egentlig, spør du meg. Og det gjør noe egentlig med dommerne. Dommerne i Tyrkia er kjempedårlige. Man har ikke Junior Çakır eller Fırat Aydınus lenger, som har vært veldig gode dommere. Så dommerstaben er svak. VAR funker ikke.
Ikke der heller.
Ikke der heller.
Men jeg skjønner ikke, der har man jo hatt det i mange år.
Ja,
jeg har hørt at det blir bra etter et år eller to.
Ja, men utfordringen er at...
utfordringen med VAR er som den er.
Det er mye så utfordringen med VAR, men bare utfordringen der er at den blir ikke... VAR fungerer egentlig ganske greit i starten av Tyrkia, det skal jeg faktisk være helt ærlig med. Det kom som et godt supplement, for det var mye posisjoner man ikke så, litt sånt, men etter hvert har det med at dommerkvaliteten blir dårligere, så har det også gjenspeilet VAR veldig mye. Og man kan jo ta denne kampen her som et veldig godt utgangspunkt. Veldig mange mener at tredje mål til Fenerbahçe burde vært annullert av VAR, fordi det er en hendelse som ble gjort i en hovedduell mot Bozok spissen til Trabzon, og Alexander Djiku, stopperen til Fenerbahçe.
Han var involvert i en del.
Han. Ja, han var involvert i en del. Og så har det jo at det skulle vært... Eller for eksempel at jeg husker ikke om det var første eller andre mål til Fenerbahçe, også hvor det var snakk om en frispark før. Eller første mål til Trabzon, at dommeren burde stoppet kampen når det var pyro på banen, for eksempel. Det har vært veldig mye sånne hendelser da. Så VAR har ikke funket. Dommerne er svake. Og fotballforbundet gjør egentlig ingenting med det. Og det er der utfordringen ligger. Alle har egentlig bedt fotballforbundet gå av.
Mm.
Men Galatasaray sa senest når var det vår klubbpresident Olsen Øsbøk sa det, jeg husker ikke, det er ikke lenge siden han sa liksom at dem burde gå av. Beşiktaş har sagt det. Ali Koç har vel aldri sagt det sånn 100% at nå må dere gå av. Man har liksom vært veldig klar på at det her funker ikke. Nei,
kanskje dere skal finne på noe annet.
Ja, han har vært liksom, han har aldri sagt at nå må dere gå av, men vært litt mer sånn, det er som sier, finn på noe annet, det her funker ikke. Mm. Samtidig så må vi også se på at ingen er fornøyde, ingen er fornøyde med fotballforbundet, ingen er fornøyde med den der dommerkomiteen som som fordeler dommerne til de forskjellige kampene. Så ingen er fornøyde med noen ting. Og så har man en liga som er på det nivå man har nå egentlig, som er veldig spennende. Så ingen er fornøyde. Alle klager på dommerne. Alle klager på at det motstanderlaget får flere fordeler. Og i tillegg så har du et veldig anspent forhold mellom klubben om dagen. Så det er jo veldig rart av hvordan egentlig denne ligaen fortsetter, fordi det er jo så stor passion rundt fotball i Tyrkia, og når beefen mellom klubbene blir bare større og større, så vokser også hatet og rivaliseringen mellom fansen. Mm. Det vet vi jo. Når det er rolig mellom klubbene, som, det gjenspiller fansen. Ja. Men når det er bråk mellom klubbene, så gjenspiller det også fansen, for da blir det mer aggresjon. Da får de situasjonene her, da. Vi har sett det som, ikke lignende, men noe lignende.
Ja, det er en veldig spesiell sesong i Tyrkia, og du nevnte at denne ene, i utgangspunktet gode dommeren man har, Halil Umut Meler, han ble slått ned tidligere i sesongen. Er vi da på, er det Ankara Gücü Beşiktaş i høst, eller hvordan var det? Det var i hvert fall Ankara Gücü.
Det var Ankara Gücü. Det må jo være Beşiktaş som ikke tar, eller hva? Du, nå står det helt stille. Jeg tror det er Ankara, nei.
Det er det første som falt inn hos meg i hvert fall, men det er i hvert fall Ankara Gücü.
Ja, det er Ankara, det er helt riktig at Ankara Gücü. Jo, kanskje det var Beşiktaş, for jeg så kampen. Så kan det hende det var Ankara Gücü Beşiktaş. Så beklager til lytterne hvis vi gjør sifal her. Men det var jo en veldig rar kamp egentlig det også. Ankara Gücü mener at de ble snylt for noen straffer, en straffe i hvert fall, og da går klubbpresidenten ned. Det er ikke første gang klubbpresidenten går ned på banen, altså.
Nei.
Det er ikke første, altså, tidligere klubbpresidenten Fenerbahçe Yıldırım er jo kjent for å gå ned i garderoben og slå på noen dører og litt sånt, så det at klubbpresidenten går ned, det er ikke unormalt egentlig.
Det er ikke alltid sånn krystallklart skille mellom klubbpresident og mafiaboss heller.
Nei,
i Tyrkia.
Nei, det er det ikke. Men det som skjer er jo at han slår ned dommeren. Altså, han rett og slett slår ned dommeren etter matchen,
ja.
Og sa liksom at noen måtte gjøre dette. Han sa liksom han gjorde det for liksom for tyrkisk fotballs skyld, og så det skjedde jo en uke eller noe sånt etter at Ali Koç hadde sagt at
presidenten i Fenerbahçe
hadde sagt at hvis noen av dere ser disse dommerne på gata, så gjør noe med det egentlig, så noen mente at han også hadde startet dette her da. Så,
og bare sånn, ja. For de som ikke kjenner Ali Koç, en av de, hva skal vi si, fem mest vellykka forretningsmennene i hele Tyrkia, eller?
Ja, familien da.
Jo, men fortsatt, altså styrterik sånn forretningsmogul.
Det er han som driver disse BK hvitvarene, så dere har sikkert de hjemme.
Ja, men samfunnsstopp, kan man jo si, på godt og vondt.
Absolutt.
Og han av alle kom med sånn subtil formaning om at folk må banke opp dommerne på gaten. Hvis man tolker det i verste mening, da, som vi liker å gjøre.
Ja, og så skjer jo dette. Så ble det jo, ligaen ble satt på pause en uke, og det var jo veldig sykt, og dette var jo da på den tjern den eneste dommeren Tyrkia hadde som var på et høyt nivå. Han dømmer jo Champions League og litt sånt, og får ganske store kamper i UEFA egentlig, så er han ganske høyt opp i den rangeringen der. Men utfordringen er at litt det samme som Junior Checker er at kan være god i Europa, men funker ikke. Det var en periode etter at Junior Checker, han kunne få VM-finale eller Champions League-finale, så får han ikke derbykampen i Tyrkia. For det går ikke. Nå er det egentlig ikke noen dommere igjen. Så nå er jo diskusjon på gang om eventuelt utenlandske dommere i de store oppgjørene.
Det er den største fallitterklæringen man kan komme med, egentlig.
Ja, overfor egne ansatte.
Ja.
Men
også overfor hvordan man driver et fotballforbund.
Absolutt.
Du har et av de mest fotballgale landene i verden, med nesten 80 millioner innbyggere. Og så klarer du ikke å finne la oss si et tosiffre antall dommere som på et visst nivå da.
Ja, det men det fordi man har et system hvor det lagt opp til, kjenner du noen, eller er du venn med den, det jo ikke et system, det jo bare...
Nei, og det jo også et system som, de gjør det ikke attraktivt å være dommer, med tanke på at det fritt fram for å bli slått ned på gata og på banen og sånn, av folk som tjener mye, mye mer enn deg. Men... Hva slags, du sa at ligaen ble jo stoppet en uke etter det, og det var jo en høydramatisk situasjon, en ekstraordinær situasjon, men det var jo virkelig det vi så på søndag nå også, og nå kommer jo en landslagspause, det jo veldig beleilig sånn sett da, man ja, slipper å pause noe som helst.
Jeg skal helt den landslagspausen her, jeg hater det, men kom på et så bra tidspunkt, fordi hadde det her vært match nå til helgen nå, så aner jeg ikke igjen hvem skal dømme hvem, fordi Hallo Dommeren kan ikke få en kamp til, liksom han trenger en pause.
Han skal på ferie.
Og da sitter du igjen, og med tanke på at Fenerbahçe og Galatasaray er i den posisjonen de er i, så kan du ikke ha en hvem som helst dommer heller, du må ha bra dommere.
Ja, du må toppe laget til hver eneste kamp de to spiller.
Og så trenger du også, så har du heller ikke fått avklare seg om hvem som skal straffes eller ikke, da. Eller hvem som skal få hvilke sanksjoner. Så jeg tror den landslagspausen her kom på et egentlig veldig godt tidspunkt.
Kanskje er det derfor man ikke har fått noe svar ennå heller?
Jeg tror også det, fordi at de har ikke den røsjen, eller de stresser ikke med dette. Det er... så det er jo litt positivt, men det... Utfordringen da, som man kan se for seg, er jo at ingen kommer til å bli fornøyd og se hva som skjer.
Nei, det er sant.
Jeg tror at vi kommer til å lande på en situasjon hvor, som sagt, ingen blir fornøyd. Men spørsmålet vil jo være hvordan fotballforbundet kommer til å reagere, og hva reaksjonene vil være. For det er det som kommer til å bli spennende. Kommer de til å fortsette? Jeg tror de sitter ut sesongen, men de begynner å få en veldig stor mistillit. De hadde jo en... Iftar i går, som fotballforbundet arrangerte, tror det var 5 klubber som møtte opp med presidenten sin.
Ja.
Så den viser at fotballforbundet har ikke en legitimitet. Det var flere klubber som også boykottet den faste, eller iftaren da, som er, siden det er jo ramadan nå.
Altså det er når man bryter fasten, måltidet som bryter fasten.
Så man ser jo at fotballforbundet begynner å miste en slags legitimitet, og det tror jeg også kommer til å gjenspeiles veldig mye til de avgjørelsene på sanksjonene. Og hvis jeg kan også gå tilbake til den matchen da, så er det sånn at jeg blir ikke overrasket hvis neste år for eksempel, at når kampen spilles i Kadıköy, at Fenerbahçe kommer med en tifo av Osai Samuel. Og det mener jeg oppriktig at blir ikke overrasket. Nei. Og det er nesten sånn jeg kan se det for meg. At, for man er på det nivået nå. Man er på det nivået at nå skal man tirre hverandre for alle penger. Så jeg vet ikke helt, hva tenker du?
Nei, jeg tror du har helt rett. Det er jo nesten tjeneste forsømmelse av Fenerbahçe's ultra, så ikke bruke det motivet mot Trabzon. Du har sikkert sett bildet av det der veggmaleriet som kom opp i Kadıköy.
Det er jo overalt.
Det var oppe, jeg tror det er formiddagen på mandag, liksom.
Ja, det var oppe mandag morgen.
Ja, det har gått en natt siden dette skjedde i Trabzon, og så var det et veldig forseggjort, stort veggmaleri på plass.
Det var flere. Det var flere i Istanbul, og man ser jo at den profilen du delte til Pyro Pivo-posen, det er mange som har byttet profilbildet til Osai Samuel, og det har på en måte skapt en slags heltestatus. Og han har på en måte, og det gjør at han blir veldig sånn urørlig. Så alt vil jo på, alle avgjørelser vil jo på en måte komme veldig sånn feil egentlig fra fotballforbundet. Fordi de må gi straff til noen. Noen må straffes, noen må få sanksjoner, men hvem, hvordan og hvorfor?
Ja, og helt åpenbart så er jo han, Batshuayi og Osterwolde, tre av de som bør og egentlig må få en ganske klekkelig straff. Men som du sier, de svetter bra på pungen nå i forbundskontorene i Tyrkia, fordi uansett hva de gjør, så kommer det til å bli et helvete av reaksjoner.
Jo, men også for å dra en litt sånn parallell linje da, la oss si nå skal vi være litt djevelens advokater da, som vi kan like å være, men se for deg at vi kommer til nest siste uke, det Galatasaray Fenerbahçe. Mm. Begge kommer i likt poeng. Og det vil si da vinneren vinner ligaen.
Ja.
Og for det uavgjort, så, og hvis det blir uavgjort, så lender det på målforskjell. Mm. Og da har jo Fenerbahçe med dagens poeng fordel.
Ja, men det kan også endre seg i løpet
av... Det kan jo selvfølgelig endre seg, men Galatasaray skårer ikke mye mål, dessverre.
Utrolig nok egentlig, med den...
Eller vi skårer mye slippere nå, ja, men vi skårer ikke mye mål.
Den gjengen dere har fremover i banen.
Ja, men vi skårer ikke mye mål. Vi skal ha sånn 2-1 slitseier hver kamp.
Apropos mye, er det en EFS til å
selvfølgelig.
Få
der? Selvfølgelig.
Nydelig. Det sjekker du her.
Rija Heder.
Ja, men alt bygger jo nå opp til den kampen.
Ja, og hvordan... Altså, og der vil det jo være bortefans.
Mm.
Og da er jo spørsmålet hvordan det her kommer til å utspille seg i et Istanbul-derby. Fordi hvis man ikke har kontroll på den situasjonen, hvordan skal man ha kontroll på dette?
Sant.
Hvordan vil det utspeile en, det psykologiske rundt dommeren som kommer til å dømme den i kampen? Helt ærlig, jeg tror ingen vil dømme den.
Nei. Det skal være den kampen du aller helst har lyst til å dømme, ja, men nå er vi der at... folk vil ikke ta i den med ildtang.
Mm. Hvis du husker den der kampen som var spilt på julaften i år?
Ja, så vidt.
Ja, 0-0. Og der ble det jo, jeg tror det var over 50 frispark. Altså kampen ble stoppet annet hvert minutt.
Mm.
Og jeg tror liksom at, siden man er på
det... Og da stod det mindre på spill.
Ja, da, og da stod det mindre på spill, men du så at... jeg tror det var Ardak, nei, nå husker jeg ikke hvem som dømte den kampen faktisk, nå så det stille i hodet mitt, men han som dømte den kampen, jeg tror det var faktisk Ardak Kardeşler, han, han ville at jeg skulle ende 0-0.
Mm.
For han tok null sjanser. Han blåste en frispark på alt.
Når dommerne kommer med taktisk påvirkning på kampresultat.
Jo, men det er jo litt der man går, fordi at de vet ikke helt hvordan de skal reagere.
Mm.
De vet ikke helt hvordan de skal... altså når du ser en Premier League-kamp, der går ballen. Ja. Der går duellene.
Så tanken har vært, hvis jeg hakker i stykker den kampen her nå, så oppstår ikke de situasjonene jeg må ta stilling til som får en reaksjon eller
absolutt,
betydning.
Absolutt, de vil jo sånn ha det da. Så... det blir jo veldig spennende å se, men jeg tror at det her blir stygt uansett, fordi ingen kommer til å bli, det er umulig å gjøre begge klubbene fornøyde. Jeg tror det kan bli spennende å se, litt denne politiske linjen jeg dro, fordi sist jeg sjekket bare før jeg kom, og sist kommunevalg og sist presidentvalg, så fikk AKP, altså regjeringspartiet i Tyrkia, 65% i Trabzon. Og når ordførerkandidaten sa det han sa på pressekonferansen, samtidig som han også gjentok det i dag, senest i dag, i en tale som han holdt i Trabzon, så kan det bli veldig spennende å se hvordan det vil, om det vil på en måte slå ut et politisk resultat, hvor det for eksempel kan bikke, la oss si, 70-75% fordi at det bygger opp en det da. Ja. Og så spesielt, og så kan man se på hvordan det også gjenspiller seg i, for eksempel i Istanbul, spesielt bydelen Kadıköy, der Fenerbahçe er fra, som ofte er en bydel hvor folk stemmer på CHP, altså sitt ordførersparti, men om det kan komme en motreaksjon der. Så man ser jo at det har utviklet, dette er, igjen da, så trekkes linjene fra fotball inn i politikken i Tyrkia. Og må vel også si dette, ingen kan bli klubbleder av fotballforbundet i Tyrkia, eller president i fotballforbundet i Tyrkia, uten at man har en slags godkjennelse fra staten heller.
Nei, det er egentlig krystallklare linjer mellom fotball og politikk i Tyrkia. Altså, det er jo det egentlig over hele verden, men der er det ikke noe særlig forsøk på å skjule det da.
Nei, ikke det hele tatt. Og det er jo det som er på en måte skummelt. Mm. Og du ser det nå. Nå ser du veldig mange blir en politisk journalist, Cem Küçük, som er en regjeringsjournalist, og han reagerte på liksom at dette her kan skade Erdogans parti i Tyrkia som en helhet, fordi at det sitter mye sinne. Og som jeg sier, det er en uke til valg. Så her kan bli interessant å se så hvordan på en måte kan de gjenspeile politikken, kan de gjenspeile liksom, hvordan det vil gjenspeile fotballforbundet. Også, det er ikke bare landslagspause i Tyrkia heller, for det, når landslagspause egentlig skal over, så er det jo valget, så er det en uke pause til, så de har jo egentlig ganske lang tid, så de kan jo drøye det ganske lenge, så det blir jo veldig sånn der, vi får se da når det kommer.
Hvis vi blir veldig konspiratoriske her, så kan det hende at det er det de gjør. At det er valget, og ikke landslagspausen, som gjør at de har dratt ut dette så langt.
Ja, jeg skjønner ikke helt når de skal, jeg ser ikke for meg bare når de skal komme en avgjørelse.
Mm.
For nå drar de det bare ut, og jo lenger, og dette er liksom et, dette er ikke sånn plaster på at du river av plast, nei, plaster på så, liksom. Her er det to store klubber som krever svar, som er i tottene på hverandre, så Galatasaray og Fenerbahçe er alltid tottene på hverandre, det forventer man. Men de kan sitte på bakrommet liksom og...
Ja, det er et slags... hva skal vi si? Det er på et slags disiplinert og dannet nivå.
Ja.
Det syns ikke så godt på tribunen alltid, men på bakrommet så er det klubber som sammen diskuterer tyrkisk fotballs framganger og...
Ja, men altså klubbpresidenten Galatasaray og Fenerbahçe, som sier Ali Koç nå og Dursun Özbek, dette er ikke hvem som helst.
Mm.
Dursun Özbek har bygget seg opp en rik mann, tidligere klubbpresident Mustafa Cengiz som døde også. Han er en veldig god byråkrat. Altså dette er høyt...
Det er voksne folk.
Det er voksne folk som... Mens litt i Trabzon så er det litt den der... Ikke så mafia-kultur, men den der... Jo, jeg vil kalle det et mafiakultur egentlig, for jeg skal være den store syvende far i huset, jeg skal liksom...
Ja, så til å være en by med, er det 750,000 omtrent, ja, som bor i store Trabzon, det er litt sånn stammekultur, føler jeg.
Ja, det er
veldig sånn oss mot verden-type ting.
Ja, de er...
Og litt berettiget også, de har jo blitt, altså, husker ikke fart av den der filmkarakteren med stor nese og sånn, men de har jo blitt latterliggjort av resten av Tyrkia.
Han lille? Han lave?
Ja, han er vel kanskje litt sånn dum fyr med stor nese som det har lagd masse filmer om.
Ja.
Jeg vet jo egentlig navnet hans veldig godt. Ja. Det ser jeg at du gjør også.
Det stod stille for meg, det irriterte meg.
Superkarikert fyr som liksom har blitt symbolet på folk fra Trabzon, ifølge alle andre tyrkere.
Ja.
Jeg skal ikke si at det er Tyrkias Bergen, men det er på en måte, det er et helt eget sted, med en helt egen kultur og en helt egen identitet, som ofte liker å, håper å si, sparke oppover mot de andre storbyene og storklubbene.
Ja, de kom med, som fotballmester kom det jo som en sånn, de bygde seg oppover, og så vant de jo ligaen fire år på rad eller sånt.
Mm.
På slutten av 70, starten av 80. Så det er en klubb som har bygget opp en identitet på en måte, og en byidentitet da, med byen. Det er jo den eneste byen, bortsett fra også Eskisjer og egentlig litt Izmir, som har den der klubbidentiteten sin da.
Mm.
Så det er jo det. Men altså, bare for liksom si det også da, i mine notater, så er liksom, altså det har 12 hendelser hvor det har vært enten banestorming, steinkasting, det har vært angrep på trenere, det har vært angrep på spillere, det har vært at Fenerbahçe har blitt, bussen har blitt skutt på 2 ganger, en i 2015, og så var det en på 80-tallet, eller 80 eller slutten av 70-tallet, så det er så mange hendelser mellom disse klubbene, og jeg tror ikke dette kommer til å ta slutt.
Nei.
Fordi det har jo selvfølgelig eskalert etter 2010, så har jo det rivalet blitt enda mer på grunn av det ligagullet.
Mm.
Det kan man si, men det har bygget seg opp veldig mye, men jeg tror hatet også har bygget opp veldig mye etter 2010.
Det er det.
Og dette er ikke noe som kommer til å ta slutt. Jeg tror at dette her kommer til å vare ganske lenge.
For hver sånn hendelse, så blir det jo mer motvilje til å normalisere forholdet fra begge sider.
Absolutt, og vi kan jo allerede nesten se for oss første matchen neste år, som vil være før jul. Om det blir Kadıköy eller Trabzon, det får vi se på når de trekker neste års serieoppsett. Men hvordan skal det laget komme dit?
Mm.
La oss si det er Kadıköy første kamp da. Hvordan blir det der? Tror du det blir likt som det var i Trabzon nå? Altså,
nå har det vært mange hendelser i Trabzon som har vært vesentlig grovere enn behandlingen de har fått i Istanbul. Mm. Men jeg vil jo tro at det nærmer seg et punkt nå.
Ja, for det er en veldig godt poeng du sa, fordi at Fenerbahçe har jo vært litt mer sånn, de har vært roligere.
Ja, for Fener har jo tross alt den tittelen og det som dette egentlig handler om. Da. Fener er jo vinnerne, i anførselstegn, av den 2011-saken som Trabzon er flyforbanna for den dag i dag. Så de har på en måte kunnet ta det litt roligere.
Absolutt.
Men den type angrep som Fener føler seg utsatt for nå på søndag, det, nå nærmer det seg et punkt, altså. Du, ja, og, du sa det har vært to ganger bussen har blitt skutt på.
Ja.
Føler siden så kommer en voldsom reaksjon også i Kadikø.
Jo, og det akkurat det her, fordi at når du har så mange hendelser hvor det har vært så mye, altså, du har to ganger har kampen blitt annullert, altså avløst av dommeren på grunn av det har vært så mye bråk. Ja. Tribunene har blitt tømt. Altså, her har du et hatnivå på et helt annet nivå. Og etter disse hendelsene så kan man nesten begynne å... Jeg ser ikke for meg de neste 3-4 årene at det vil være bortesupportere på Trabzon Fenerbahçe-kamper.
Nei.
Fordi det går ikke. Se for deg at det kommer...
Det går rett og slett ikke.
Fordi det for, hvordan du skal på en måte kunne... sørge for at de kommer seg trygt inn og ut av stadion, det spenstig. Spesielt i Trabzon egentlig, for det, som du sier, det en by med helt andre, en helt annen kultur. I Istanbul har man litt den der, man drar på kamp, man ser på, så kan man, greit, man taper, men man sørger for liksom at det ikke blir så mye bråk, men jeg kan ikke se for meg, se for noe, hva er det djevelens advokat igjen da? Neste kamp, si oktober 2024, er i Kadıköy. Fenerbahçe taper. Så gjør Trabzon det samme, for eksempel. Da. Begynner å feire ut på, midt ut på banen, og det ingen fans å feire med. Hva, altså, jeg hadde jeg vært Fenerbahçe fans på den tribunen, jeg tror jeg hadde gått amok.
Ja, du lar det ikke skje.
Nei.
Jeg var jo i Kadıköy i mai 2012, da Galatasaray etter en 0-0-kamp vant ligaen i Kadıköy. Og for å si det sånn, det var aldri aktuelt blant de jeg stod på kamp med å ikke gå inn på den banen og stoppe dette her.
Etter at, men de stormet vel banen etter at alle hadde gått ut, fordi de var jævla sinte, gjorde de ikke?
Jo, fordi man ble jo tåregasset ut av stadion først, og så fikk man høre at Galatasaray var på vei inn på banen igjen for å feire for TV-bildene og sånn. Og da, da tok man seg inn fra gata, ikke fra tribunen. Jeg husker jeg gikk forbi... Det som ble kalt et guvenlig knoktasse, sikkerhetspunkt,
sikkerhetspunktet,
som bare var smadret. Det var bulker i veggen, og det var ikke noe glass igjen, og det var selvfølgelig tomt. Og de skjermene som de har sett på, de var også enten borte eller knust, så det var bare å spassere forbi. Men da var Galatasaray borte da vi først kom inn på banen der. Men det var tider. Okay.
Ja, så, der, så jeg vet ikke helt hvordan det her kommer til å ende, Morten. Det blir spennende å følge med på. Jeg tror dette er et uavhengig av hvem som får straff, eller hvem som får hvilke straffer, så er det ingen av klubbene som vil være fornøyde. Så,
nei, den saken her dør ikke.
Den dør ikke.
Med
det første.
Med det som skjer, når det skjer. Ingen kommer til å være fornøyde, og rivaleriet har bare fått en ny dimensjon før neste sesong. Det er helt klart. Men et annet rivaleri er jo det mellom oss. Og det er jo utvilsomt en av vi to som skal feire ligagull om et par måneder.
Matematisk sett så er det jo så faktisk, så det er ganske behagelig.
Ja. Hva er din spådom for de siste 8 rundene her?
Spådommen min er jo...
Eller før du sier hvem som vinner? Kommer det til å koke ned til neste siste runde, eller vil det være noe som skjer i forkant som i praksis avgjør det?
Jeg skal være ærlig. Jeg tror at vi begge, jeg tror både Galatasaray og Fenerbahçe, kommer til å gå ubeseiret frem til den matchen. Så det kommer til å koke til den kampen. Jeg blir overrasket. Vi har en litt sånn semi... Det er ikke en vanskelig bortekamp, men det er litt sånn, vi har Alanya borte, og du tenker liksom at Alanya, det skal gå greit, men det er sånne lag som bare ikke alltid klaffer for oss å møte på bortebane, så jeg vet ikke, men min spådom er at ingen taper poeng til den kampen. Det er...
Så begge lagene tar en 6 strake fra nå?
Ja, selv dere har jo Beşiktaş hjemme, og den tar jo 10-0. spør du meg. Det bør vinne 10-0. For dere har, men det er en kamp der som jeg er litt usikker på, som dere har borte.
Sivas?
Ja. Men der har du, kan det være litt heldig med at treneren til Sivas er jo tidligere Fenerbahçe-spiller, og litt sånn, klubbpresidenten er vel også medlem i Fenerbahçe.
Jeg har møtt den daværende, det er jo 13 år siden, så det er ikke noe lenger. Men jeg møtte borgermesteren i Sivas i sin tid.
Så det er jo, men Sivas er et sånn der lag som, vi har jo Adana, men jeg skal si, vi har også Adana Dimirspor borte, som også er et...
Ja, Fener er dem hjemme.
Ja, vi har de borte. Og de er jo litt, det er laget til Mario Balotelli. Mm. Og de er litt på...
altså, du og jeg vet jo hva Adana Dimirspor er, sånn fra gammelt av. For det første er det rart å se dem i Super League, i det hele tatt. Det har jeg fortsatt ikke blitt vant til. Men at Adana Demirspor av alle er en klubb som kjører sånn Mario Balotelli-toget.
Ja.
No pun intended med toget for øvrig. Men det er sært, altså.
Så du den videoen hvor han kastet fyrverker i garderoben?
Ja.
Så der, men ja, så jeg tror begge klubbene går til den matchen uten å tappe poeng. Og så vil det nok bli avgjort. Der. Jeg tror ikke den kampen der blir overrasket hvis den der er uavgjort.
Mm.
Jeg tror et av lagene kommer til å vinne. Jeg håper jo selvfølgelig. For vår del så holder det mye avgjort.
Hvis jeg skulle til å si hvis det er likt som nå, når den kampen kommer, så må det jo bli, da må det jo bli en vinner der.
Ja,
nesten. Eller det vil si Fener må gå for å vinne.
Ja, og det passer ikke Fenerbahçes stil egentlig på bortebane.
Men la oss si at det... på et eller annet vis skiller 0 eller 1 poeng før siste runde.
Mm.
Så har Fener Istanbulspor på hjemmebane, som...
Vi har Konya borte.
Som nesten allerede nå, men som i hvert fall da har rykket ned. Mm. Dere har Konya borte, som du sier. Som,
hvor er de på tabellen?
De er nå plassen over nedrykk.
Ja, for det var det
så jeg mener,
ja.
Så de er i en situasjon hvor de mest sannsynlig også da vil kjempe med nebb og klør.
Klør. Ja, det er akkurat det som har stresset meg. Fordi at jeg vet at den kampen der kan, det er sånn typisk kamp hvor vi taper poeng.
Mm.
Fordi det laget vi møter, det er jo ikke et bra lag, men Konya var jo gode for noen år tilbake, da lå de jo på topp 5-6, og var et veldig godt lag.
Og det er sånn 6.-7. største byen i landet, så det er et klubb som burde være mye bedre.
Ja, men de har gjort mye sportslig feil. Men så det er jo en kamp hvor vi typisk taper poeng, og derfor vil jeg ikke at den skal være til den kampen, fordi jeg vil ikke, det er så, det å møte lag som skal rykke ned, som har alt å spille for siste match, det er skummelt.
Ja.
Det er skummelt, så jeg tror det blir avgjort. Jeg håper det blir avgjort før, men jeg har, altså nå, det som er deilig nå, at hvis den blir flyttet til nå 19., med tanke på den supercupen som skal spilles om 2 uker, så håper jeg egentlig at jeg kan komme meg nedover og til Istanbul og se den matchen egentlig.
Søndag 19. mai.
Ja.
Det er ikke verste tida på året å være i Istanbul, eller?
Nei, det er varmt, og så er det jo 17. mai. Jeg må jobbe på 17. mai, da, men 18., 19. og 20. er jo fri.
Mm.
Så har jeg...
Ja, du bør ha fri 20. hvis du skal ned.
Ja, 20. er jo faktisk fri. Det er jo pinse eller noe sånt, er det ikke?
Jo, det er det.
Ja, pinse er 20. av pinse, så der er det jo fridag. Så hvis jeg reiser, tar kveldsflyet på fredagen på 17. mai, så kan jeg være i Istanbul noen dager, og forhåpentligvis feire ligagull. Jeg var jo, det var jo der i fjor, når vi vant ligaen.
Ja, det var du sikkert. Men uansett, Rokai, tusen takk for at du kom hit i dag.
Bare hyggelig.
Vet ikke hvor mye klokere vi har blitt, men det har i hvert fall vært godt å få snakket ut om det.
Ja, vi har jo fått snakket ut, og jeg håper liksom at det har fått svart på en del spørsmål som folk har, som har gjort at man ikke... at man har blitt klokere på tema. Vi har jo... vi blir ikke klokere, fordi vi må jo bare vente og se hva som skjer. Første jeg skal gjøre når vi er ferdig, er å sjekke Twitter og se liksom, har det kommet noe?
Ja.
Så, men jeg vet ikke.
Nei. Jeg vet ikke hvor mye punk du hører på innen musikk, men det er et ganske legendarisk band, Operation Ivy, fra slutten av 80-tallet. Det er en sang som heter Knowledge, og der er refrenget «All I know is that I don't know nothing».
Og ja, vi er der.
Det er den situasjonen vi er i nå.
Nei, vi er der.
Uansett, Rutger, tusen takk for at du kom og både ga meg EFS og drakk av min rake, hvis det er lov å si. Hvis dere som hører på har lyst til å høre litt om Trabzonspor som klubb fra innsida, så har vi en episode fra oktober 22, halvannet år siden, episode nummer 245, hvor Anders Tromsen forteller om hvordan det var å bli tyrkisk ligamester med Trabzon. Før han, ja, vel nå det IFK Göteborg eller noe sånt, det har ikke gått så bra.
Han var jo skadet hele karrieren.
Fra ligamester i Tyrkia til pyro-pivo-gjest til, til reserve på IFK Göteborg. Sorry, Anders, jeg stør på, men det sant. Takk også til dere som hører på. Jeg kom plutselig på at jeg har glemt å promotere at vi har jo en Patreon. Patreon.com/pyro-pivo-pod. Der går det an å gi meg 30 kroner i måneden for å få ingenting tilbake. Anbefales på det varmeste. Dersom du vil gi meg enda litt mer penger og få noe tilbake, så går det an å kjøpe t-skjorter på pyropivo.com. Det sendes ut fortløpende, faktisk. Jeg ganske flink til å komme meg på post i butikk.
Jeg skulle faktisk si ta med t-skjorter, så kommer det. Det er helt glemt, men jeg skal...
Vi ordner en variant.
Ja.
Men det er egentlig litt sånn flaut, fordi jeg sender det som brev.
Ja.
Og det betyr at jeg må gå på den samme post i butikken et par ganger i uka med liksom 1-3 konvolutter. Og det stort sett de samme folka som jobber der. Altså, de må jo tenke at han fyren her vet ikke om sånne helt hjemløsninger og Instabox og alt det der som finnes. Og det gjør jeg heller ikke, for så vidt. Jeg vet i hvert fall ikke hvordan man bruker det. Så hvis du kjøper t-skjorte, hold øye med postkassa di. Det er vel det jeg prøver å si. Uansett, takk for at dere hører på. Mitt navn er Morten Gallåsen. Vi er Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Sjekk også Rutger Sabri på Twitter hvis dere vil spørre om mer angående verk. Ja, tyrkisk fotballforbund, tyrkiske dommere, Galatasaray eller andre ting. Nå er det nok.